Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O nouă rundă de consultări ale președintelui Timofti cu partidele nu pare să fi adus vreun rezultat palpabil. Bulgaria se îndepărtează tot mai mult de fostul ei protector de la răsărit Rusia. Și cum s-au certat țarul cu sultanul? Sau disputa ruso-turcă văzută de la Washington? La început ascultat știrile Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a avut consultări cu trei din fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. La întâlnire au participat reprezentanții liberalilor, democraților și liberal-democraților. Deputații comuniști și socialiști au refuzat invitațiile. După discuții, vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a anunțat că partidul său va avea aceeași poziție privind negocierile, cerând scoaterea instituțiilor statului de sub orice control de partid. După discuțiile cu șeful statului, liderul liberal Mihai Ghimpu a spus presei că speră ca PLDM să revină la masa de negocieri, iar șeful Partidului Democrat Marian Lupu a avansat un nou termen, anume 10 decembrie, până când ar dori să fie găsit un candidat viabil la funcția de premier. Biroul pentru reintegrare de la Chișinău a recomandat cetățenilor Republicii Moldova să nu viziteze în următoarele două zile regiunea transnistreană, unde vor avea loc duminică alegeri nerecunoscute pentru Sovietul Suprem. Într-un comunicat oficial se spune: atenționăm populația și cetățenii străini aflați în Moldova asupra necesității de a se abține de la deplasări neîntemeiate în regiunea transnistreană în perioada 28-29 noiembrie 2015 pentru a evita potențiale incidente și provocări premeditate din partea reprezentanților structurilor de forță din regiune. Președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Serghei Narâșkin, a declarat la București că Rusia nu are nimic împotriva scutului antirachetă din România, dar crede că el este alegerea clasei politice din România, nu a românilor. În timpul unui discurs susținut la ceremonia de preluare a președinției Adunării Parlamentare a Cooperării Economice de la Marea Neagră, găzduită de Senatul României, Serghei Narâșkin a fost huiduit de parlamentarii ucraineni aflați în sală, care purtau pancarte pe care scria: 2008 Georgia, 2014 Ucraina, cine urmează, Putin stop sau Putin dă-ne Crimea înapoi. Președintele turc Recep Erdogan l-a avertizat pe omologul său rus Vladimir Putin să nu se joace cu focul în privința incidentului legat de doborârea unui avion rusesc de către aviația turcă la granița turco-siriană la 24 noiembrie. Într-o apariție televizată, Erdogan a spus că dorește să se întâlnească față în față cu Putin la reuniunea pe teme de climă de la Paris pentru a rezolva problema. Liderul rus spunea înainte că dorește scuze din partea Turciei înainte de a vorbi cu Erdogan. Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Așadar, președintele Timofti a mai desfășurat astăzi o rundă de consultări cu partidele parlamentare numite pro-europene, aflate în căutarea unui premier. După discuții, nu s-a anunțat vreo ieșire din impas. Consultări similare au avut loc la reședința președintelui și cu aproape două săptămâni în urmă, cu singura diferență că astăzi la discuții s-au prezentat și liberal-democrații. La ce mai folosesc aceste consultări pe care socialiștii și comuniștii le-au respins de altfel din start? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Consultările președintelui cu partidele parlamentare rămân un ritual lipsit de conținut, după cum rezultă și din runda de astăzi, după care șeful statului nici măcar nu a ieșit cu comentarii în fața presei, iar liderii de partide nu au fost în stare să ofere ceva palpabil. Așteptările că Nicolae Timofti va uza de prerogativa sa constituțională de a nominaliza un premier chiar și în lipsa unui acord politic între partidele parlamentare sunt mici. Ele totuși există, de pildă analistul politic Oazu Nantoi, vicepreședinte al Partidului Popular European, în urmă cu o săptămână și exprima speranța la Europa Liberă că Nicolae Timofti va da dovadă de inițiativă și va pune partidele parlamentare în fața faptului împlinit, numind un prim-ministru cu sau fără voie liderilor politici. Nu a făcut-o, iar consultările sale cu partidele parlamentare sunt în aceste condiții fie inutile, fie parte dintr-un scenariu pus la cale la sediul unuia dintre aceste partide, crede Oazu Nantoi.
Probabil aceste consultări, probabil, fac parte din spectacolul politic care urmărește scopul demoralizării și distrugerii PLD-ului și preluării controlului total asupra guvernării de către PDM sau de domnul Plahotniuc. Probabil. De exemplu, înainte de crearea coaliției minoritare, așa zise, la 27 ianuarie curent, Partidul Democrat, în persoana domnului Lupu, ataca foarte dur și consecvent Partidul Liberal. Era evident că nu se dorește ca Partidul Liberal să participe la coaliția de guvernare. Acum, același domnul Lupu, probabil la indicația acelui Plahotniuc, atacă dur PLD-ul, totodată acuzându-i de lipsă de cooperanță, responsabilitate, de mofturi, de etc., etc. Și rămân fără răspuns revendicările deja înaintate de PLD-ul drept precondiții pentru ca să se așeze la masă de negocieri. Prin urmare, aceste consultări nu aduc la nimic din simplu motiv că președintele nu manifestă inițiativa care revine conform Constituției, PDM-ul nu renunță la scenariul inițial și noi, cetățenii acestei țări, nu ne se propune să credem acest spectacol irresponsabil și cinic care se desfășoară în fața noastră.
În declarațiile publice, partidele care încearcă sau mimează că încearcă să formeze guvernul continuă să se contrazică. Au avansat de pildă termene diferite în care ar putea să fie desemnat un premier. În timp ce ieri liderul liberal Mihai Ghimpu vorbea despre 5 zile în care ar putea să se producă evenimentul, astăzi, ieșind din consultările cu Timofti, democratul Marian Lupu a vorbit deja despre un termen mai extins, până în 10 decembrie. Există în plus discordanțe serioase între formula de guvern la care ar fi căzut de acord forțele negociatoare. Democrații spun că optează pentru un executiv cu membrii neafiliați politic, conduși de un premier la fel neafiliat, pe când partenerii liberali au respins în repetate rânduri ca fiind nefezabilă această idee. Iar liberal-democrații continuă să insiste pe îndeplinirea unor precondiții înainte de revenirea la masa de tratative, printre care principalele ar fi deoligarhizarea instituțiilor publice și retragerea democratului Andrei Candu, finul de economie al lui Vlad Plahotniuc, din funcția de speaker. Din Chișinău, Leana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Recent, la adunarea anuală a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, reprezentanții delegației moldovene și-au exprimat îngrijorarea față de situația politică din țara lor, care, în opinia lor, afectează procesul de integrare europeană, precum și transformarea democratică a instituțiilor statului. De ce crizele din Moldova afectează integrarea europeană și mai exact în ce fel? O dezbatere la această temă a fost găzduită de agenția de presă IPN. Detalii are Tamara Grejdeanu.
După semnarea acordului de asociere, guvernarea de la Chișinău urma să pună în practică un plan concret de acțiuni pentru apropierea de Uniunea Europeană. Însă reformele s-au împotmolit, constată Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. În opinia sa, clasa politică de la Chișinău știe ce are de făcut, numai că prioritare sunt interesele de grup și nu așteptările cetățenilor. Igor Boțan spune că din acest motiv au ajuns să fie politizate instituțiile de drept și să fie acaparate afacerile profitabile. Cea de-a doua parte a problemei, notează expertul, este faptul că societatea civilă nu a fost suficient de incisivă în tot acest timp.
Societatea este tolerantă față de aceste abuzuri pe care le comite așa zisa elită, care jefuiește propriul popor. Lucrurile se împotmolesc pentru că nu ne duce capul să exercităm presiunea asupra acestei guvernări, astfel încât să o trezim la realități și să o forțăm să se ocupe exact cu ceea pentru ce au primit mandat de la cetățeni. Avem acord de asociere, avem plan de acțiune, avem strategie, avem totul. Nu putem să urnim carul din loc din cauza că aceste interese sunt înșurubate atât de adânc în fotoliile celor care dețin puterea de stat, că nu putem mișca de acolo.
Promovând propria agendă, cei de la guvernare au discreditat ideea apropierii de Uniunea Europeană, notează participanții la dezbatere. În rezoluția adoptată în cadrul Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, delegația de la Chișinău a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru ca organizațiile obștești să devină actori principali în aplicarea prevederilor acordului de asociere. Ion Manole, director executiv al Asociației Promolex, e de părere că în ultimii ani, când la cârma țării s-au perindat mai multe coaliții zise pro-europene, propunerile venite din partea societății civile au fost în mare parte ignorate de guvern și parlament.
Se mima și se simula această cooperare și deschidere către organizațiile neguvernamentale, ele într-adevăr erau ascultate, dar nu se implementa și nu se prelua nimic din ceea ce cerea societatea civilă. Acest lucru, de fapt, a condus și la o înțelegere greșită de către populație a ceea ce înseamnă implementarea acestor reforme.
Un alt participant la dezbaterea găzduită de agenția de presă IPN, Eugen Roșcovanu, președinte al Asociației Micului Business, consideră că cetățenii nu sunt sceptici față de politicile europene, ci față de clasa politică, care speculează cu acest subiect. În opinia sa, percepțiile negative ale cetățenilor ar putea fi schimbate doar prin realizarea unor reforme în economie, care să dezvolte spiritul întreprinzător în rândul populației.
Ieșirea din astfel de situații, inclusiv în ceea ce privește lupta cu corupția, este dezvoltarea economică a țării. Trebuie să fie acordate libertăți economice. Trebuie să fie acordate libertăți în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor mici și mari și demonopolizarea țării. Și lupta foarte dură cu concurența neloială. Numai prin dezvoltarea economică, țara ar putea să scape de mai multe plăci.
Dacă, după negocieri, politicienii de la Chișinău vor reveni la formula pe care o numesc Alianță pentru Integrare Europeană, fără a schimba ceva, notează Igor Boțan, atunci nu este de așteptat nimic bun. El insistă ca instituțiile de drept să fie scoase de sub controlul politic, la fel să fie demonopolizat spațiul mediatic, lucruri care ar fi percepute, în opinia sa, ca un rezultat al revoltei populare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Turcia și Rusia și-au continuat astăzi schimburile de acuzații după doborârea săptămâna aceasta de către militarii turci a unui avion de vânătoare rusesc la granița turco-siriană. Cum se vede disputa de peste ocean, ne-a spus corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Austrigianul Iaroslav Trofimov scrie că Rusia și Turcia au luptat în tabere opuse de peste 10 ori de-a lungul istoriei, dar în ultimele două decenii au avut relații bune. După dovărârea avionului rusesc, aceste raporturi sunt înghețate cu consecințe imprevizibile. Ambii lideri, Erdogan și Putin, sunt politicieni autoritari și populiști, care nu se dau la o parte de la stimula pasiuni naționaliste pentru a atrage sprijin intern. Legăturile comerciale dintre cele două țări au înflorit în ciuda tensiunilor politice în Siria, Cipru și Ucraina și faptului că Turcia s-a alăturat Americii și Uniunii Europene impunând sancțiuni Rusiei. Dmitri Tretin, care conduce instituția Carnegie în Rusia, spune că relațiile dintre țarul de la Moscova și sultanul din Turcia au avut o importanță critică. Acum aceste legături sunt distruse, Erdogan și Putin nu se mai privesc ca parteneri. Rușii au impus de acum sancțiuni la importuri de alimente din Turcia și și-au sfătuit turiștii să evite acea țară. Turcia este un mare importator de gaze rusești, reprezentând o cincime din exporturile de gaz ale Rusiei în afara fostei Uniuni Sovietice. Rusia construiește prima centrală nucleară a Turciei. Amenințarea lui Putin că deteriorarea raporturilor poate continua pune în pericol aceste proiecte. Până acum, nici unul dintre cei doi lideri nu dă înapoi și e și greu să o facă pentru că nu vor să apară slabi în fața propriilor populații. Ankara a încercat să susțină că dacă se știa că avionul e rusesc, poate alta era decizia, sub poziție respinsă să de Putin, care a declarat că avioanele sale sunt clar marcate. Rusia a luat măsuri militare ca să reducă expunerea avioanelor. Erdogan a spus că dacă violarea spațiului aerian se repetă, forțele sale vor riposta din nou. Ambele țări sunt conștiente cât este situația de periculoasă ca acest conflict să se extindă. Analiști cred că cei doi vor evita o confruntare directă. Temerea la Ankara este că rușii vor reacționa prin ricoșeu, înarmându-i pe curzi, care sunt priviți ca un pericol de către Turcia. Cauza curzilor a fost și este privită cu simpatie la Moscova. În Siria, forțele curde sprijinite de Occident sunt cele mai de succes împotriva grupării ISIS. Dacă însă ele vor fi înarmate, armele vor ajunge în cele din urmă și la curzii din Turcia, unde Partidul Muncitorilor din Kurdistan nu mai respectă armistițiul încheiat cu Erdogan. Pe acest fond, Statele Unite fac apel la calm. Aceasta fiind singura opțiune care poate refocaliza lupta împotriva grupării ISIS. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Bulgaria și-a înfuriat vechiul aliat de la răsărit Rusia, alegând să-și întrețină flotila de avioane de vânătoare MiG în colaborare cu colega din NATO și Uniunea Europeană, Polonia. Acordul a fost aprobat chiar astăzi de Parlamentul de la Sofia, cum veți auzi în relatarea lui Petru Petkov.
Votul a fost precedat de dezbatere prinse în favoarea variantei poloneze, au votat partidele din coaliție de centru-dreaptă, aflată la guvernare, și Partidul Etnicilor Turci. Foștii comuniști și ultranaționaliștii din Atacă au cerut demisia guvernului Borisov. Președintele blocului reformator Radan Cânef a declarat că prin votul de astăzi Bulgaria își reconfirmă alegere strategică în favoarea valorilor democratice. Dacă aviația noastră militară va conta numai pe Rusia, aceasta ar echivala cu menținere dependenței de fostul mare frate de la răsărit, a spus el, adăugând, semnarea acordului cu Polonia este foarte importantă pentru securitate națională și dacă cineva este împotrivă, mai bine să nu se ascundă în spatele unor argumente de ordin tehnic, este vorba nu de turbine și de motoare, ci de orientare geostrategică a țării, a subliniat Cânef. Liderul partidului turc, Lupi Măstan, a recunoscut că îi place vodka rusească, dar aceasta nu înseamnă că va renunța la identitatea euroatlantică a Bulgariei. Acordul pentru modernizarea avioanelor MiG-29 prevede că uzina aviatică de la Varșovia va repara la o prima etapă 6 motoare ale avioanelor produse în anii 80 în Rusia. În septembrie 2016, Bulgaria va avea 3 MiG-uri modernizate, care vor participa la operațiunile Alianței Nord-Atlantice. O uzină de la Varșovia a fost reparate și modernizate până acum 170 de motoare MiG-29. Nu a fost înregistrat niciun incident cu avioanele modernizate. Acordul cu polonezii va economisi Sofiei 12 milioane de euro, la care se adaugă 3% taxe vamale și 20% TVA, ce urmau să fie plătite dacă lucrările de modernizare ar fi fost executate în Rusia. Bulgarii vor primi până în decembrie, sub formă unui împrumut, 2 motoare MiG. În acest mod va fi evitată apelarea la țări partenere. A fost menționate Grecia și România pentru pază spațiului aerian. Reprezentanții concernului MiG au declarat că decizia Sofiei este motivată politic și se înscrie în gesturile antirusești ale guvernului Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la apelurile adresate de Europa Republicii Moldova, aflată în criză politică. Relatează de la București Tania Radu.
Republica Moldova s-a transformat dintr-o poveste de succes într-o țară cu o situație îngrijorătoare, au constatat mai mulți oficiali europeni, citați de Hot News, pe baza unor surse de presă moldovenești. Pozițiile au fost exprimate la Strasbourg într-o dezbatere în plenul Parlamentului European. Corupția politicienilor de la Chișinău, scandalul bancar și trenarea reformelor au fost aspectele criticate. Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Elmar Brok, a fost de părere că în situația dată, Uniunea Europeană ar trebui să ofere sprijinul pentru partidele care sunt dispuse să modernizeze Republica Moldova și să lupte cu adevărat cu corupția. Hot News rezumă și ce a spus raportorul Republicii Moldova, Petras Austrevicius. El a acuzat că Moldovei s-a oferit toate uneltele politice pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a cataliza procesul de europenizare a țării, dar lucrurile au început să meargă într-o direcție total greșită. Austrevicius a făcut un apel către toate elitele politice ale Republicii Moldova să se trezească. Treziți-vă, citează Hot News, și începeți să demonstrați responsabilitate politică față de țara voastră și față de cetățenii voștri, am încheiat citatul. O analiză din Adevărul, semnată de Alexandru Grumaz, reamintește că multe state europene au criticat măsurile de control la graniță și de stocare a datelor personale luate de autoritățile americane după atentatele din 11 septembrie 2001 de la New York. Rezultatul a fost că Uniunea Europeană a semnat abia în decembrie 2011, fix la 10 ani după, acordul privind datele de recunoaștere a pasagerului, care a fost apoi aprobat de Parlamentul European în aprilie 2012. Va trebui să investim în serviciile de combatere a terorismului, dar și în cele care culeg informații. Va trebui să admitem legi care, într-un fel sau altul, vor restricționa libertățile noastre și toate astea de dragul stabilității și securității individuale, scrie Alexandru Grumaz. Mass media nu acționează așa cum ar trebui legat de atacurile teroriste venite din partea radicalismului islamist. Este constatarea lui Cristian Pârvulescu, care scrie în Observator Cultural. Față de impresia creată de relatările televiziunilor și ale agențiilor de presă, și anume că Bruxelles ar fi o capitală paralizată, comentatorul spune că nu e adevărat. S-a întors recent de acolo și orașul ar fi la fel de animat, ba chiar mai aglomerat decât înainte, pentru că bruxelezii nu s-au putut folosi de metrou și au apelat în mai mare măsură la mașinile personale. Cităm, o societate paralizată de frică devine inevitabil o societate antipolitică, în care frica și cei ce o insuflă anulează în același timp libertatea și egalitatea. Ori o societate antipolitică, dominată de frică irațională, este antecamera totalitarismului și asta ar fi exact ceea ce teroriștii își doresc, scrie Cristian Pârvulescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare vineri, jurnalistul bucureștean Sorin Șerb face sinteza săptămânii politice românești.
Fostul premier, dar dispărut încă de acum două săptămâni, adică după demisie, a fost descoperit de camerele fotoreporterilor tocmai la Tbilisi, unde a avut o întâlnire de taină cu premierul georgian. Se zice că s-a dus peste mări și țări în căutarea unei slujbe, că în România nu-i mai primește nimeni CV-ul. Dar s-ar putea să fi făcut drumul de pomană, căci ce ar avea de învățat un actual prim-ministru de la un proaspăt demisionat care mai e și urmărit penal? Ar putea fi condamnat la locul de muncă dacă ar avea unul. Pe prietenul său, Dan Șova, la care a fost angajat fictiv pe bani buni, l-au abandonat tovarășii de drum în rigolă, după votul în favoarea reținerii și arestării din Comisia Parlamentară și e sigur că nici imunitatea fostului premier nu ar rezista prea bine. A plecat și pentru că îi se rostogolesc în urmă cifrele mari ale guvernării, iar găurile negre bugetare tind să-l înghită la tot pasul. Curtea de conturi susține că din bugetul de pensii au dispărut 10 miliarde de lei, folosite, parese, pentru tratamentele de întreținere și înfrumusețare ale guvernului. De asemenea, Dacian Cioloș, succesorul lui Victor Ponta, a descoperit conturile europene goale sau blocate. A aflat la întâlnirea cu Comisarea Europeană că nu ar mai fi vreme decât până la prima șampanie de revelion, adică 6 săptămâni, să convingă Comisia Europeană că România știe nu doar ce vrea, dar și ce vor alții de la ea. Slabe speranțe, ploaia de bani se amână. Peneliștii se felicită în aceste momente că, deși divizi de foamea de funcții și fotolii, au lăsat guvernul în frunte cu tehnocratul Vasile Dâncu, paharnicul premierului, să anunțe amânarea cu 2 ani a legii salarizării. Nici președintele Iohannis nu s-a încumetat să reediteze celebra secvență în care președintele anunță tăierea salariilor. Știe că îi poate dăuna grav sănătății. A preferat să semneze legea care majorează din decembrie salariile bugetarilor cu 10%. Dă bine la CV. Guvernul e în hemoragie de popularitate, dar e o hemoragie tehnocrată fără culoare politică. Încă de la Teodor Stolojan, lumea s-a obișnuit ca tehnocrații să o facă să sufere. De ce ar fi altfel acum? Anunțul amânării acestei legi a fost întâmpinat cu aplauze ironice de PSD, căruia acest carambol contabil îi dă ocazia unui nou discurs despre binele pe care era să-l facă poporului român în anul electoral 2016, dacă nu ar fi fost înlăturat de la putere. Cu toții se pregătesc de supraviețuire. Amână din instinct coborârea pragului electoral pentru ca unitatea de monolită a Parlamentului să nu fie spartă de partide noi care nu au apucat să-și murdărească manșetele prin smârcul politic. Membrii Comisiei Speciale pentru Legile Electorale nu s-au mai văzut de aproape 2 luni, deși ar mai avea multe de pus la punct. Este o temporizare în speranța că revoluția electorală se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior. Ar mai fi un hop. Acela de a-i convinge pe oameni că merită să iasă la vot, însă politicienii pot răsufla ușurați. La alegeri nu există obligativitatea cvorumului. Cu cât vin mai puțin, cu atât e mai simplu pentru politicieni. Este posibil așadar ca după un an de proteste, amăgiri și dezamăgiri succesive care par să fi consumat potențialul de revoltă și indignare, tot absenteismul să fie cel care va da votul decisiv. După cum spunea premierul, degeaba ne plângem de Parlament că nu ne reprezintă. Noi suntem cei care l-am ales. Căci toată lumea votează. Chiar și cei care refuză să o facă, mai ales ei. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Agenda culturală este alcătuită astăzi de Victor Eschenazi.
Georgianul Pata Burciulațe, astăzi în vârstă de 37 de ani, este unul din cei mai renumiți bași din lumea operei mondiale a ultimelor decenii. Câștigător al concursului Vocii Verdiane de la Busetto în 1981, după studii cu Giulietta Simionato și Eduardo Müller la Scala di Milano, laureat cu o medalie de aur și premiul întâi al concursului Tchaikovsky de la Moscova în 1982 și al concursului Luciano Pavarotti în 1985, Pata Burciulațe a făcut senzație de la debutul său la opera londoneză Covent Garden în rolul lui Ramfis din Aida, alături de Katia Ricciarelli și Pavarotti însuși în 1986. Urma debutul, 2 ani mai târziu, la invitația lui Caraian, la festivalul de la Salzburg și o excepțională carieră, apoi pe toate marile scene de opera ale lumii. Ambasador onorific ONU din 2006 și al UNICEF din 2010, onorat cu Ordinul Prezidențial de Excelență al Georgiei și cu numeroase alte distincții, între care Crucea de Onoare clasa 1 pentru Științe și Arte a Austriei, artistul este una din stelele cele mai cunoscute ale Georgiei. Preocupările sale s-au extins și dincolo de lumea operei. Burciulațe, fiind cunoscut și pentru fundația de caritate pe care a creat-o, Iafnana, Cântec de Leagăn. Zilele trecute, el a surprins lumea întreagă cu anunțul că își anulează toate aparițiile scenice în 2016 pentru a se ocupa de dezvoltarea altei organizații pe care a fundat-o anul trecut, Fondul Georgian de Dezvoltare. După opinia multor experți, ar fi chiar probabil ca organizația să se transforme într-un partid politic. Întrebat de DFWatch.net dacă intenționează să se lanseze într-o carieră politică, Pata Burciulațe a răspuns, îl citez, "Nu m-am gândit niciodată că voi deveni un cântăresc de operă, dar viața m-a adus în această postură, sau, mai bine spus, mi s-a oferit o șansă și am folosit-o. Nu am vrut niciodată să fiu un filantrop, dar viața mi-a oferit condițiile să devin unul." Viața ar urma să-i arate calea mai departe, dar, pentru moment, spune Burciulațe, se va ocupa doar de extinderea fondului de dezvoltare, excluzând ideea de a candida la președinția Georgiei. În urmă cu 3 ani, când coaliția Visul Georgian a venit la putere la Tbilisi, basul era considerat unul dintre posibilii candidați la președinție. Atunci Burciulațe răspundea presei că, în ciuda apelurilor și a propunerilor ce i s-au făcut ani de zile de a se angaja în politică, îl citez, "am refuzat întotdeauna și nu am regretat-o niciodată." Viitoarele alegeri parlamentare vor avea loc în a doua jumătate a anului 2016. Iar comentatorii nu exclud ca Burciulațe, care în prezent prezidează Consiliul de Supervizare a fondului său, cel are drept director executiv pe un fost consilier de politică externă al președintelui Georgiei, să transforme organizația într-un partid politic. Burciulațe a făcut altfel cunoscut că s-a consultat asupra viitorului organizației cu Bițina Ivanișvili, miliardarul care a format coaliția Visul Georgian și care a fost prim-ministru timp de un an, și cu Irakli Alasania, fost ministru al apărării din partea Democraților Liberi, retras din coaliția de guvernare după demiterea sa în noiembrie 2014.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud.
Tatiana Kuklenko este manager al incubatorului de afaceri din orașul Ștefan Vodă și într-un interviu pentru Gazeta de Sud a declarat că în provincie există oportunități de afaceri pentru oamenii cu idei. La ora actuală, în incubator își desfășoară activitatea 15 rezidenți care au creat 58 de locuri de muncă. Consiliul Orășenesc Cimișlia, SRL Promedia și Centrul Contact au lansat săptămâna aceasta la Cimișlia un proiect care prevede monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local. Comuna Lebedenco a fost inclusă în proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul. Cu suportul partenerilor europeni, până în anul 2017, 80% din locuitori vor beneficia de servicii de aprovizionare cu apă potabilă furnizată de operatorul regional Apă Canal Cahul, iar suma totală a investițiilor capitale se ridică la 2,4 milioane de euro.
Cu sumarul Gazetei de Sud, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumește pentru atenție din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.